Мінськія історії.
Випуск підрихтований при підтримці історичної майстерні ім'я Леоніда Левіна. Час ніби наумисно імкнеться знищити свідчення минулого. Одходять свідки важних подій, руйнуються давні мури і зникають коштовні артефакти. У виніку ніби стираються з людської пам'яті були радості і біди. І коли некоторі забиті факти не принесуть болю у будучині, єсть історичні фрагменти, забившися на які, чоловічий род підпише собі смяротний присуд. Сьогодні на гэтых вуліцах вірує мірне життя, а усяго некалькі десятгоддзяў тому тут панавалі страх і адчай з одного боку, ненавісті і безлітаснасць з другого. Пройдемся старыми вуліцамі і успомнім іх ваеннае мінулае. Сьогоднішнюю прагулку прысвячаем журботнай гадавіне 80-годдзю з моманту стварэння мінскага гета. У першай палове 1941 года ў Мінску жыло каля 250 тысяч чалавек, і яўрэі складалі амаль палову насельніцтва. Улетку іх сагналі ў раён прымусовага пражывання. 19 ліпеня 1941 года палявая камендатура выдала распараджэнне аб стварэнні ў паўночна-заходняй частцы беларускай сталіцы гета. У яго ўвайшлі прыкладна 40 вуліц і завулкаў. Большасць пабудоў – драўляныя дамы на 1 і 2 паверхі, узгадывае Навум Хейфіц.
До вайны в сям'і гаварілі на еврейском, на ідыша. До вайны газета была, даже в Мінске, еврейская. В Мінске был Евпедтехнікум, там, дзе хлебозавод па вуліцы Островскаго, а рядом с ним. Естественно, і театр был еврейскі. Вот это все прошло. С 20-го висели объявления о том, что такое все должны евреи на определенной территории города поселиться. Кто после 20-го, значит, будет обнаружен, то есть не переселится, будет. Наказание одно – расстрел. Мы-то остались, наш дом остался на территории, где было гетто. На работу надо было перепись населения трудоспособного, и надо было являться на работу ежедневно. За невыход на работу тоже расстреливали. И, например, зимой у биржи труда труп лежал, притом недели целые засыпанные, заметало его снегом, даже не разрешали убирать в назидание другим, что видно было. То есть не пришел на работу, не отметился. Милиционеров, милиция была, немцы организовали.
Існаванне ў гета было складаным хаця б праз цеснату. На аднаго дарослага прыходзілася прыкладна 1,5 квадратных метра жылой плошчы. У адным пакоі размяшчаліся адразу некалькі сямей. Электрычнасцю карыстацца забаранялася, таму для асвятлення выкарыстоўвалі свечкі і газоўкі. Праблемна было дастаць вады. Таксама жыхароў гета наўмысна прымушалі галадаць. У пайку кавалак хлеба, крупы, соль або вадкі суп. Але асноўным прадуктам харчавання былі бульбяныя ачысткі і іншыя адкіды, знойдзеныя ў горадзе падчас вяртання з працы. Пройдзем па тэрыторыі былога гета, якое ад іншых раёнаў аддзяляла агароджа з калючага дроту. Свой шлях пачынаем на скрыжаванні цяперашніх вуліц Кальварыйскай і Клары Цэткін. Прыкладна тут знаходзіўся адзін з уваходаў у гета. Адсюль рушым да мемарыяльнага скверу. На гэтым месцы з канца 19 стагоддзя знаходзіліся яўрэйскія могілкі. Ад іх да нашых дзён дайшлі толькі адзінкавыя помнікі. Паводле ўспамінаў, тут былі 4 глыбокія равы. У іх звозілі забітых, памерлых ад голаду і хвароб. Таксама падчас вайны могілкі сталі месцам забойства вязняў гета. Кожны, хто ляжыць у гэтай зямлі, зведаў неверагодную жорсткасць захопнікаў. Напрыклад, у лютым 1942 года акупацыйныя ўлады зладзілі аблаву на яўрэйскіх дзяцей, якія прабіраліся ў рускі раён у пошуках кавалачку хлеба. 15 малых злавілі, прывезлі ў грузавіку на могілкі і расстралялі. Яшчэ адна жудасная гісторыя адбылася праз год, у лютым 1943-га. Знакаміты палач рыбы аб'язджаў прадпрыемствы, дзе працавалі нямецкія яўрэі, і прыкмячаў пекных дзяўчын. Ён адабраў 13 прыгажуні і сабраў іх каля біржы працы. Пад конвоем, марудным крокам, жанчыны пацягнуліся да могілкавай брамы. Адна папрасіла развітацца з мужам, і рыбы дазволіў. Мужчыну прывялі і расстралялі на вачах у жонкі. Затым жанчын распранулі, доўга катавалі іх, а потым рыбы са сваім перакладчыкам уласнаручна расстраляў усіх. Усяго на былых могілках у гады вайны спачылі больш за 5000 чалавек. Пра нявінных ахвяр нагадвае помнік «Разбіты ачаг». Работа скульптара Максіма Петруля і архітэктара Леніда Левіна. Пад старым дрэвам ляжыць кавалак чырвонага граніту, нібы падмурак знішчанага дома. На ім зламаны круглы стол і венскае крэсла. Аўтары нібы ўхапілі момант падзення мэблі, просты і драматычны сюжэт. Некалі за сталом вечарамі збіралася дружная сям'я. Цяпер дома няма, дзеці і бацькі забітыя. Недалёка стаяць камяні памяці, мемарыял яўрэям розных еўрапейскіх гарадоў, якіх дэпартавалі ў Мінск і тут жа забілі. Крочым далей па цяперашняй вуліцы Калектарнай. На скрыжаванні з Сухой захаваўся стары драўляны дом, сведка трагічных падзей. Падчас акупацыі ў ім жыло шмат сямей, і будынак стаў выратавальным сховішчам для вязняў. Незадоўга да апошняга пагрому ў кастрычніку 1943 года у падвале будынка схаваліся 26 чалавек. Цемната, пастаяннае пачуццё голаду, цяжкі пах зямлі і нечыстотаў. Свечка гарэла ў падзямеллі некалькі гадзін, а астатні час прастору ахоплівала цемра. Некаторыя жанчыны спявалі журботныя яўрэйскія песні, дзеці расказвалі казкі і гулялі. Каб мінакі не пачулі шум, вязні памянялі рэжым дня і спалі ў дзень. Яны прасядзелі пад зямлёй каля 9 месяцаў, пакуль горад не вызваліла чырвоная армія. Выжылі толькі 12. Салдаты адчынілі падвал і ўбачылі людзей, якія нагадвалі жывых мумій. Яны ляжалі на нарах і не маглі паварушыцца ад слабасці. Памяць пра гэтую і іншыя старонкі вайны захоўвае гістарычная майстэрня імя Леніда Левіна, якая цяпер месціцца ў доме на скрыжаванні Сухой і Калектарнай вуліц. Такія маліны, што ў перакладзе з іўрыту значыць сховішча, часам дапамагалі пазбегнуць смерці. Людзі рабілі фальшывыя сценкі, замаскіраваныя склепы, падземныя хады і шафы са схаванымі дзвярыма, расказвае Уладзімір Трахтэнберг.
Я помню, как мы сидели в малине, это подвале там, и в этот подвал немцы бросили гранату. Благо, что мы сидели самого-самого где-то в глубине, нас затиснули. Мы чуть не задохнулись от этого дыма, от всего, но остались живы. У мамы была подруга, к сожалению, уже и мама, и подруга умерли. Ей пришлось в малине задушить собственного ребенка, потому что он не успокаивался, он плакал, и он мог выдать всех остальных. И его подушкой придушили. Я до сих пор не могу плакать громко. Я могу только про себя, понимаете, как? Вообще, я не привык кричать, не привык шуметь, потому что мама всегда мне говорила: «Тихо, спокойно, успокойся».
Крочым далей па тэрыторыі былога гета. Паміж вуліцамі Караля і Кальварыйскай захаваўся будынак былой інфекцыйнай бальніцы. Там пад кіраўніцтвам галоўнага ўрача Льва Куліка дзейнічала падпольная група. Яна атрымала сувязь з партызанамі, прымала зводкі Савінфармбюро, збірала медыкаменты для падпольшчыкаў і вязняў гета. Акупанты баяліся падхапіць якую-небудзь хваробу і рэдка заходзілі ў бальніцу, таму яна была надзейным сховішчам. Больш за ўсё нацысты баяліся тыфу. Хутка падпольшчыкі зразумелі, людзей з гэтым дыягназам забіваюць, таму пацыентам прыпісвалі іншыя хваробы. Бальнічная і іншыя падпольныя групы імкнуліся не адпомсціць захопнікам, а вывесці вязняў з гета. Такім чынам, ужо ў лістападзе 1941-га атрымалася вывесці першую вялікую групу людзей. Кіраўнік арганізацыі ўрач Леў Кулік быў схоплены нацыстамі пры спробе ўстанавіць сувязь з вязнямі мінскай турмы і расстраляны. Далей трымаем шлях да юбілейнай плошчы. Тут размяшчаліся асноўныя аб'екты мінскага гета. Сюды праводзілі яўрэяў, якіх абвінавачвалі ў сабатажы, сувязі з партызанамі, самавольным выхадзе за тэрыторыю. Іх выгружалі, а потым вялі да могілак па вуліцы Сухой, якую называлі «Дарогай смерці». Штодня на юбілейнай плошчы яшчэ да світання збіралі вязняў і пад канвоем вялі на прадпрыемствы і будоўлі горада. Сюды ж знясіленыя рабочыя вярталіся зацемна. Усе дарослыя вязні і дзеці ад 12 гадоў павінны былі працаваць. Нястройнымі шэрагамі яны ішлі мінскімі вуліцамі. Самавольны выхад караўся смерцю. Часам, выдаючы прылады працы, самы цяжкі інструмент, захопнікі імкнуліся ўручыць найбольш зморанаму, успамінае Эльфрыда Аслёзава.
К маме падашоў немецкі афіцэр, высокае какое-то там званне, і спрасіў, не баіцца ли она сабак. Мама сказала, што нет. Он говорит, я беру тебя к себе, і будзеш смотреть за маёй сабакай. И так она попала в дом этого офицера. Ну, каждый день она возвращалась домой после работы. И ей разрешил этот немец, дал даже распоряжение, чтобы она... Ей разрешили брать бидончик. Ну, такой вот, знаете, как вот были бидончики такие, 3-литровые или там 2,5 литра. Супа этого, который давали собаке. Собаку кормили супом, который варили солдатам. Вот. Ну и вот так вот бидончик этого супа она приносила домой. И это была хорошая пища.
Насупраць цяперашняй школы прыгажосці стаяў Юдэнрат, яўрэйскі камітэт, які выконваў адміністрацыйныя функцыі. Установа адказвала за правядзенне нацысцкай палітыкі, перад акупантамі камітэт адказваў за ўнутраны парадак і рэгулярную пастаўку рабочай сілы. Але з іншага боку, некаторыя супрацоўнікі імкнуліся падтрымаць вязняў і ўстанавілі сувязь з падполлем. Ад юбілейнай плошчы па былой вуліцы Аратамскай крочым у бок Свіслачы. Там знаходзіцца самае вядомае месца памяці пра мінскае гета – мемарыяльны комплекс «Яма». У сакавіку 1942 года падчас пагрому тут расстралялі каля 5000 чалавек. Частку скінулі ў глыбокую яму, і сваякі загінуўшых пасля вайны ўсталявалі абеліск з чорнага граніту. А ў 2002 годзе на гэтым месцы адкрылі скульптурную кампазіцыю «Апошні шлях», над якой працавалі скульптары Александр Фінскі, Эльза Полак, архітэктар Леонід Левін. Побач закладзена алея праведнікаў народаў свету. Цягнуцца да неба дрэвы, пасаджаныя ў памяць пра тых, хто ратаваў яўрэяў ад смерці з рызыкай для ўласнага жыцця. Каля 100 тысяч чалавек загінула ў мінскім гета. Галасы бязвінных ахвяр дагэтуль гучаць у старых кварталах. Калі ласка, прыслухайцеся да іх і запомніце папярэджанні аб нялюдскасці вайны назаўсёды.